kontrollojnë këtë proces gjedor me 1100 vëzhgues. Do t'i respektojmë të gjitha masat që do të parashihen dhe përcaktohen nga ana e Komisionit Shtetëror për sëmundje ngjitëse dhe mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve, si dhe protokollet e përcaktuara nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Thot për Radio në Evropa e Lirë Darko Aleksov nga Asociacioni MOS, duke shtuar se të gjithë vëzhguesit do të trajnohen për të ndjekur protokollet e reja që imponon situata me koronavirusin. Ndryshe edhe nga zyra e OSB e ODHR-s në Shkup kanë dhënë përgjigje pozitive sa i përket vëzhgimit të procesit zgjedhor në Maqedoninë e Veriut. Do theksuar se lideri socialdemokratëve Zoran Zaev insiston që zgjedhjet të mbahen në mes të qershorit, megjithse ka shtuar se mbetet i hapur që të arrihet një ujdi me opozitën maqedonase VMRO-DPMNE-n derisa zgjat gjendja e zakonshme. Në të kundërtën ka shtuar se do të hyjë në fuqi procedurat ligjore dhe kushtetuese, që do të thotë se vendi hyn në zgjedhje 22 ditë pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme. Ndërkaq opozita maqedonase VMRO-DPMNE thekson se në momentin që akoma regjistrohen shifrat e larta të infektuarve, nuk mund të flitet për zgjedhje. Andaj nga kjo parti vlerësojnë se zgjedhje duhet të shtyhe në fund të gushtit apo fillim të shtatorit. Përderisa Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim ka theksuar se me rëndësi është që të arrihet një datë me konsensus. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës të Mërkurën janë duke u trajtuar 7 pacientë të prekur me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Prej tyre njëri është në gjendje të rëndë, 3 raste janë në gjendje stabile, 2 raste janë në trajtim me oksigenoterapi dhe përkujdesi intensive, si dhe 2 raste janë në gjendje më të rënduar, duke u trajtuar në repartin e mjekimit intensiv. Njëri prej tyre është në gjendje kritike dhe në ventilim mekanik, thuhet në njoftim. Autoritetet në Kosovë deri më tani kanë raportuar për 989 persona të infektuar me koronavirus, prej tyre 769 janë shëruar dhe 29 kanë vdekur. 4 viktima të reja janë regjistruar nga koronavirusi në Maqedoninë e Veriut. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit kanë ndërruar jetë një grua e moshës 65 vjeçë dhe një burr i moshës 71 vjeç nga Shkupi. Një 73 vjeçar nga Tetova dhe një tjetër i moshës 41 vjeçar nga Prilepi. Viktima e fundit, sipas njoftimit, për më shumë se 40 ditë po trajtohej në klinikën infektive në Shkup, ndërsa personat e tjerë njoftohet të kenë pasur edhe problemet të tjera shëndetësore. Me këto raste, numri i përgjithshëm i të vdekurve nga COVID-19 në Maqedoninë e Veriut arrin në 110. Presidenti Kroat Zoran Milanović ka shpallur zgjedhjet e parakoshme parlamentare më 5 korrik. Njoftimi i tij të Mërkurën vjen 2 ditë pas shpërndarjes së parlamentit në Kroaci. Komisioni Shtetëror për Zgjedhje bashkë me Institutin Kroat për Shëndetësi Publike do të vendosin se si do të mbahen zgjedhjet në kohën e pandemisë me koronavirus. Kryeministri konservator Andrej Plenković ka thënë javën e kaluar se koalicioni i tij qeveritar preferon që zgjedhjet të mbahen disa muaj larg datës së rregullt, në mënyrë që shteti të ketë një qeveri me mandat të plot, ashtu që të menaxhohet kriza ekonomike e shkaktuar nga pandemia koronavirusit. Ekonomia e Kroacisë pritet të tkurret për 9.4% këtë vit për shkak të kësaj pandemie. Vendosja maskave është bërë detyrueshme në Spanjë, si në ambientet e mbyllura, ashtu edhe në të hapura me qëllim të luftimit të koronavirusit. Vetëm fëmijët 9-6 vjeç dhe ata me probleme shëndetësore janë përjashtuar nga ligjit që hyn në fuqi të enjtën. Shumë shtete evropiane kanë bërë të detyrueshme maskat në transportin publik, mirë po dekreti spanjoll shkon më tutje. Spanja është përballur me një prej situatave më të rënda në Evropë si pasojë e përhapjes së koronavirusit. Ky shtet që nga muaj mars ka regjistruar gati 28.000 persona të vdekur dhe 232.000 të infektuar nga koronavirusi, ndonëse shkalla infektimit tani është duke u ulur. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se fakti që Shtetet e Bashkuara ka numrin më të madh të infektuarve në botë me koronavirus përbën simbol nderi. Unë e shikoj këtë në një aspekt të caktuar, si gjë të mirë, sepse i bie se testimi unë është shumë i mirë, ka thënë ai në shtëpinë e bardhë. kështu që unë e shoh këtë si simbol nderi. Në vërtet, është simbol nderi, ka deklaruar Trump. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, SBA-ja deri më tani ka regjistruar mbi 1.5 milion raste me koronavirus dhe gati 92.000 të vdekur nga ai. Brazili ka regjistruar një rekord të numrit të përditshëm të viktimave si pasojë e koronavirusit, 1179. Deri më tani ky virus ka shkaktuar gati 18.000 viktima në këtë vend. Sa i përket infektimit, Brazili aktualisht është vendi i tretë më i prekur pas SBA-s dhe Rusisë. Vetëm në 24 orë të fundit atje janë konfirmuar 17408 raste pozitive, derisa vëzhguesit kanë thënë se piku i virusit në këtë shtet mund të pritet në muajin qershor. Brazili është i ndarë thellësisht për mënyrën se si duhet luftuar pandeminë. Presidenti Jair Bolsonaro vazhdimisht ka minimizuar rrezikun e virusit dhe beson se masat e izolimit të zbatuara nga guvernatorët rajonal do t'i bëjnë më shumë dëm ekonomisë dhe njerëzve sesa vetë virusi. Kompania me bazë në Shtetet e Bashkuara Johnson & Johnson ka thënë se nuk do të shesë më në SBA dhe Kanada pudrën e saj ikonike për foshnja me bazë talku kur të mbarojnë furnizimet aktuale, pavarësisht se beson që ky produkt është i sigurt. Kompania ka thënë përmes një deklarate se ka rënë kërkesa për njërin prej produkteve më të kërkuara me bazë talku që është shitur në SBA nga viti 1894 pas dezinformatave për këtë pudër. Shumë konsumator kanë ngritur padi penale ndaj kompanisë duke pretenduar se produktet e saj me këtë mineral të butë u kanë shkaktuar kancer. Johnson & Johnson vazhdon të ketë besim në sigurinë e pudrës për fëmijë. Studime shkencore për dekada nga ekspertët mjekësor në gjithë botën e mbështesin sigurinë e produktit tonë, thuhet në deklaratë. Kjo kompani përballet me më shumë se 19.000 padi penale nga konsumatorët dhe të mbijetuarit që kanë thënë se produktet e saj me bazë talku kanë pasur asbest, materie që shkakton kancerin. Mbam bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.